ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ድሕነትን ሰለያን ዝነበሩ ክሱሳት ዓቃቢ ሕጊ ንምስክርነት ካብ ዝሓዞም ክልተ ሰባት ሎሚ ንፍርድ ቤት ቀሪቦም። ካብቶም ምስክራት ሓደ ኣብ ኣካሎም ዝወረደ መስቀይቲ ንዳኛ ዘርአየ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ግን ትኽክለኛ ኣድራሻ ዝሓዘ ወረቐት መንነት ሒዙ ንክቐርብ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። መለስካቸው ይልኢኹልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብከቢድ ክህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ዝኸሰሶም ሓለፍቲ ድሕነትን ስለያን ዝነበሩ ክምስክርሉ ካብ ዝቆፀሮም ሰባት ሎሚ መበል 76 ምስክር ኣቕሪቡ ነይሩ። መበል 76 ምስክር ኣቶ ደሳለኝ ኣሰፋ ካብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረታቦር ዝመፀ ኮይኑ ምስክርነቱ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ መበል 23 ተኸሳሲ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ምዃኑ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ። መስካሪ ንተኸሳሲ ብኣካል ዝፈልጦ እንተ ኮይኑ ተሓቲቱ ካብ ካልኦት ተኸሰስቲ ፈልዩ ኣመልኪትሉ ኣሎ። እቲ ምስክር ካብ ከተማ ደብረታቦር ተወሲዱ ናብ ሆረታ ከተማ ተወሲዱ ብምርመራ መስቀይቲ ከም ዝተቐበለ፣ ድሕሪኡ ናብ ከተማ ባህርዳር ተወሲዱ ናይ መስቀይቲ ምርመራ ከም ዝተፈጸሞ ዘርዚሩ። በቲ ናይ መስቀይቲ ምርመራ እውን ኣብ ኢዱን እግሩን ምስክር እዩ ዝበሎ በሰላ ንዳኛ ኣርእዩሎ። እቲ ምስክር እቲ ናይ መስቀይቲ ተግባር ዝተፈጸሞ ብመበል 23 ተኸሳሲ ብኽሱስ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ትእዛዝ እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ። ድሕሪኡ ናይ ግንቦት 7 ኣባሊኻ ተባሂሉ ብገበን ግብረ ሽበራ ተፈሪዱ ልዕሊ 23 ዓመት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ እውን ይገልጽ። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ ካልእ መበል 88 ምስክር ትኽክለኛ ኣድራሻ ሒዙ ክምለስ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዋና ሓላፊ ድሕነትን ጸጥታን ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ኣብ ልዕሊ 26 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን እቲ ኤጀንሲ ክሲ ምምስራቱ ይፍለጥ። ካብዞም 26 ተኸሰሲ እቶም 22 ሎሚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወዓሉ ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣጽብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልዑልን ብኣካል ኣብ ዘይተረኽቡሉ እዩ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረኣይ ዘሎ። ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃዩ።